19. júla 2020 čítam z prvej knihy Mojžišovej 49. kapitola 1. a 2. verš a ešte 14. a 15. verš. Potom si Jákob zavolal synov a povedal: Zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás v budúcnosti čaká. Dajte sa do vedna, o počujte synovia Jákobovi a počúvajte svojho otca Izraela. Isachár je osol kostnatý, čo leží medzi košiarmi. Keď videl, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zohol si plecia pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za tento oznam, za túto správu, za toto upozornenie. Už v minulosti boli v Božom ľude, v tvojom ľude tí, ktorí mali radi pohodlie a neboli ani studení, ani horúci, ale vlažní. Často si vypočítali, čo je pre nich výhodné a podľa toho sa správali. Prosíme ťa, aby sme sa na základe toho tvojho napomenutia spamätali, ak aj my tak niekedy konáme, a aby sme už neboli nikdy ľuďmi dvoch tvári, alebo takými kresťanmi, ktorí sa v cirkvi skôr skrývajú, zdanlivo pred tvojim hnevom do tých úkonov, ktoré sa mnohým zdajú ako bezpečný úkryt, a to sú tie rôzne bohoslužobné predpisy. A daj, aby sme neboli, Pane, ani ako tí, ktorí budú zase sa veľmi báť nadmieru toho, čo pre každého z kresťanov pripravuješ. To znamená, pripravuješ pre nás kroky viery, ktoré sú vždy tým pravým bojom, tej pravej rídzej viery. Lebo kto kráča za tebou a nasleduje ťa, tak plní tvoju vôľu a vydáva svoje telo pri tom ako živú, tebe príjemnú obeť. Tak pomôž, aby sme sa dali dnes napomenúť a aby sme už nikdy nehľadali takú strednú cestu, ktorá by nám vytvárala pocit bezpečia, ale aby sme všetci vyšli von, ako si to povedal svojim učeníkom, keď si odchádzal z tohoto sveta. Choďte do celého sveta a čiňte mi všetky národy učeníkmi. Tak pomôž, Pane, aby sme boli ľuďmi, ktorí budú kráčať za tebou a nie skrývať sa pred tvojou tvárou. Amen. Prečítam teraz zo zjavenia Jána z 3. kapitoly od 14. verša po verš 21. Anielovi cirkevného zboru Laodikejského napíš: Toto hovorí Amen, verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený, alebo horúci. Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedný, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti. Kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a kúp si kolíriovej masti, pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa. A hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Čítal som v zjavení Jána pred chvíľkou v 3. kapitole, že Pán Ježiš Kristus stojí pri dverách a klope. Toto klopanie cirkev má vnímať ako jeho príchod, v ktorom sa má zjaviť jeho sláva pre tých, ktorí chcú vyznávať meno Ježiša Krista. Čiže toto klopanie, to je príchod, v ktorom máme vidieť druhý príchod Kristov. A odpovedať na také klopanie znamená prijať Pána Ježiša Krista do svojho stredu ako ukrižovaného a vzkrieseného do obecenstva viery. Čiže aby bolo jasné, lebo musí byť všetko, keď je niečo oznamované cirkvi v tomto pohnutom čase povedané jasne, otvoriť Pánu Ježišovi okamžite znamená povedať, príď Pane Ježišu a stoluj s nami. Ty buď prvý za vrch stolom, ty buď tou hlavou nášho spoločenstva viery, pokiaľ ide o zbor, aj rodinu. Takže už je veľmi jasné, čo znamená otvoriť dvere Pánu Ježišovi, ktorý klope. Je to v písme a pokračovanie bolo, ak mi niekto otvorí, vojdem k nebu a budem stolovať s ním. Čiže nie je tu žiadneho strachu, či stihnete otvoriť, keď zaklope Pán v tej chvíli, lebo večera Pánova sa nepripravuje náhlivo. Večera Pánova sa pripravuje v pokáni srdca a v takom postoji, ktorý nikdy nie je unáhlený. Pred Pánom Ježišom Kristom on nám to umožňuje, smieme stáť v pokoji, že niečo zmeškáme. Teda kto povie, príď Pane, tak vopred môže vedieť, že už mu bolo niečo podarované, čo sa nedá naučiť. Podarovaná mu bola práve táto modlitba Maranata. To je základ Večere Pánovej inak. Odkedy je cirkev cirkvou. Maranata, to bola hlavná modlitba Večere Pánovej a hlavné vyznanie. Príď Pane a Pán odpoveda, prišiel som. Už som medzi vami ukrižovaný, ten, ktorý je zároveň vzkriesený, dielo na kríži je dokončené a z mŕtvych vstaním Ježiša Krista sa udialo to, že sa Ježiš Kristus ujal vlády neviditeľným spôsobom na tomto svete, ktorý najprv prišiel ako pokorný služobník, ktorý sa všetkým odovzdal do služby. Ale je to aj Pán Pánov. Takže toto prvé máme. Ale my sme čítali najprv z prvej knihy Mojžišovej zo 49. kapitoly tieto verše. Otec si zavolal synov, zhromaždil ich, tak ako má zhromaždiť správca domu zbor cirkevný, alebo otec v rodine svoje deti a celok rodiny. Takže Jákob si tak zavolal synov, zhromaždil ich a oznámil im, čo sa udeje v budúcnosti. A okrem iného, lebo tam dával požehnanie všetkým svojim synom, povedal niečo aj Isachárovi, alebo Izachárovi, niekde je napísané. A tomu Izachárovi, keď povedal, že je osol, kostnatý, tak tým chcel povedať, že je silný. Keď sa povie o niekom, že je kostnatý, má silné kosti, tak nemusí mať toho mesa veľa tela, ale pevnú stavbu. Ale na čo ju využil ten osol kostnatý, silný? Tu je napísané, ležal medzi košiarmi. A prečo ležal a bol v podstate pasívny a chcel prijímať iba to, čo pre neho bolo výhodné? Tu je vysvetlené, prečo tak políhoval a nebol ani studený, ani horúci, ale vlažný. Pretože mal rád také chvíle, keď si mohol hovoriť, krajina je krásna, ja by som rád prijímal len dobre a príjemné veci, len radosť mi patrí, a medzi tým ostatní bratia bojovali. Iní museli bojovať, lebo boj za požehnanie, to Jakob už prežil, Božie, má byť boj za odovzdanie srdca Pánu Ježišovi, alebo Bohu, alebo tomu, kto je nad nami ako darca dobrých darov. Čiže boj nie je najprv proti mocnostiam tmy, ale za požehnanie Božie. Tu je požehnanie od Jakoba. Jakob požehnával synov, takže teraz pokračujem. Keď Izachár nechápal dobre, o čo ide pri požehnaní, tak si myslel, že on to nepotrebuje takýmto spôsobom prijímať, aby bol pri tom sústredený, aby bol upretý celým srdcom a celou mysľou cez otca Jakoba, cez jeho meno Izrael, na toho, ktorý jediný bojuje za nás, to je Boh bojuje, meno Izrael. Takže on si myslel, že dá sa aj nejako inak žiť. A pokračovanie je také. Ani nezbadal, kedy si zohol plecia, 15. verš, 1. kniha Mojžišova, 49. kapitola, pod bremeno, a to tak, že sa stal sluhom poddaným všetkému tomu, čo rýchlo nám dáva v tomto svete nejaké dobré pozície. Keď nám niekto niečo rýchlo sľubuje, tak tí leniví, ležerní ľudia lenivého ducha hneď prijímajú veci, ktoré im tento svet dáva, lebo sa im zdá, že naozaj tak sa poistia, budú bezpeční. Tak Izachar v skutočnosti v preklade to meno znamená taký námedzný pracovník, taký otrok v podstate režimu. Ale my poznáme text z Evanjelia podľa Matúša, kde v 4. kapitole diabol pokúša pána Ježiša a tiež mu niečo ponúka rýchlo, čo vo svete je na prvý pohľad veľmi dôležité. Ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby, pokúša diabol. Čiže to, čo som vysvetľoval v starej zmluve, že Isachar sa stal nakoniec poddaným a otrokom sveta, alebo sa díval na to, ako by tu vo svete najprv bol mocným, ale len lacno, rýchlo ako dnes zbohatnúť, rýchlo sa stať hneď ministrom, rýchlo sa stať riaditeľom, rýchlo mať v banke veľké peniaze. Takže keď takto diabol aj pánu Ježišovi na púšti hovoril, povedz, aby sa s kameňou stali okamžite chleby, tak odpoveď, a taká mala byť aj Izachárova, mojou vecou nie je premýšľať, ako sa najprv zabezpečiť cez pozemské chleby, ale pán Ježiš povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom Božím. Je to dnes odpoveď našich synov a našich dcer, že nie tým chlebom pozemským, tými možnosťami sveta budeme žiť, ale každým slovom Božím? No nie je to tak. V kresťanských rodinách toto mladá generácia nemá na prvom mieste. Je ako Izachár. Navonok si myslí, že už získala dobré pozície, je vo svete, v popredných firmách pracuje, má rýchle pozemské tie zbrane v ruke, alebo tie možnosti, nieraz aj bohatstvo, aj moc a prvé miesta niekde. Ale to je to, čo sa volá, Božie slovo to odhaľuje, ste otroci sveta. Vy ste tu, Izacharovi to bolo povedané, pod bremenom so svojimi plecami takým, že ste sluhom poddaným tomu, čo vonku pôsobí tak kráľovsky, majestátne, pozemsky. Takže pán Ježiš, teraz je prvá pre nás dôležitá správa, kým prejdeme k tej laodicejskej cirkvi, ktorá bude až po ten čas, keď vytrhne pán Ježiš svoju cirkev odtiaľ, tu pôsobiť ako nebezpečná, ako to, čo bude veľmi zvodné. Takže kým prejdem k Laodicejskej cirkvi ešte o chvíľku, tak dôležité ďalšie texty, alebo v tom texte Matúša v 4. kapitole dôležité časti toho textu sú. Keďže máme každým slovom Božím žiť, tak to nebola formulka, ktorú teraz preskočíme hneď. Len čo sme ju začuli a povieme si možno aj my v srdci, veľmi známa pravda. Poďme ďalej. Nie veľmi známa pravda, ale o Pane, odpusť, že toto je odhaľujúca pravda nášho stavu, našich rodín, alebo okolia našich rodín aspoň. Že tam, kde my už máme jasne otvorené oči, tak vidíme, že nie sú Biblie otvorené v rodinách. Synovia to nemajú otvorené, pred sebou ani dcery. Takže tu je veľmi dôležité to, čo bolo pre Laodicejskú cirkev. Kajaj sa a kúp si zlatom alebo ohňom prečistené zlato. To je slovo Božie, ktoré máš prijať v pravde a v duchu. Lebo slovo Božie prijať rýchlo, len vonkajším spôsobom, cez vonkajší sluch, vôbec nič neznamená. To je na okraji cesty posedávanie vo veľkých katedrálach, ktoré aj tak zhoria. Preto teraz je dôležité pokračovanie. Prvé už vieme, že nás odhalilo, že nieraz v porovnaní s tým, akí boli možno naši predkovia, sme veľmi spohodlneli a sme ako Izachar. Poďme ďalej. Okrem toho, že chceme najprv pozemské moci mať a nie slovo Božie, tu je druhá skúška. Diabol Pána Ježiša Krista vzal do svätého mesta, postavil na okraj nástrešia chrámu a povedal, ak si syn Boží, zhoď sa. Veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky. Zázraky, divy, ľudia chcú počuť zázraky. Aké veci veľké, ale navonok zázračne učinil Boh, toto chceme počúvať. Posaďme sa, veľké masy zhromaždenia a hovor nám veľa tajomstiev, divov. A hlavne s tým dôrazom. Zázrak za zázrakom. A Pán Ježiš hovorí tu, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Lebo na miesto tých zázrakov majte dôveru. Cirkev, musíš počúvať to slovo teraz. Ty dôveruješ každý deň každému slovu Božiemu, alebo čakáš len na zázraky Božie. Ty počúvaš v zboroch kázne, kde sa káže ticho o obyčajnom návonok, teda návonok obyčajnom, Božom príkaze, ktorý nás nudí už, nezosmilnite, nebuďte cudzoložníkmi, nekradnite. Tak to už dajme preč z inštitúcií, aj z rodín, lebo to naplniť nevieme. Počuli sme, že Pán Ježiš povedal, že on to naplnil a dokonal to dielo, ale zase by sme museli jeho klopanie, to znamená aktuálne slovo, počuť a otvoriť tomu jeho aktuálnemu slovu srdce. A aktuálne slovo znamená, prichádzam k jednému, k dvom, aby som im povedal, zhromažďujte sa, ako Jakob zhromaždil synov. Večeru Pánovu denne, ale denne majte na pamäti, pripravujte si ju. Aj doma tak žite v rodine, hoci ju nemáte, tú Večeru Pánovu s kalichom stále. Nemusí to byť stále s kalichom, s chlebom. Ale obecenstvo viery, kde sa vyznáva ukrižovaný a vzkriesený, pri každom jeho slove, lebo v každom najobyčajnejšom slove je skrytý, my tomu hovoríme zázrak, prameň života. Nie zázrak, ktorý svet čaká, ale živá voda, ktorá srdce pozdvihuje, obveseľuje, obživuje. A to Pán Ježiš tu zdôraznil v tej hlavnej skúške na púšti. Púšť nie je na to, aby sme šli niekde sa uzavrieť pred svetom a tam prežívali v samote veľké veci. To bolo len na to prostriedok na obrátenie sa celým srdcom k pravde. Takže dôvera. Na to slovo nezabudneme už odteraz. Ale Pán hovorí, ja sa pozerám, či vy dôverujete len veľkým veciam, alebo aj môjmu tichulinkému, tichému slovu. Lebo keď ty čítaš Bibliu a si nevážiš každý verš a v každom nevidíš živého Boha, ktorý sa k tebe ozýva, tak tie veľké veci rýchlo vyprchajú, lebo si len duševný kresťan. A teraz na chvíľočku si položme otázku, najprv my v našom zbore, lebo každý z nás musí začínať od seba. A tá otázka znie. Začíname podľa toho, čo bolo povedané zboru do Laodicei. Začíname tým, kajajte sa. Začíname ako evanjelisti tie vystúpenia pred zbormi tým, čím je vlastne známe zjavenie Jána kniha v prvých kapitolách. Ale mám proti tebe, že si opustil prvú lásku, že trpíš ženu Jezábel a tak ďalej a tak ďalej. Počujete výrazne takto formovať v tejto ťažkej dobe zbory cirkevné, že tí, ktorí sedia, ako pán Ježiš, keď videl pred sebou sedieť tých, ktorí ho poznali od detstva, tak hovoril najprv, mnoho vdov bolo v Izraeli, ale len k jednej prišiel Eliáš. A mám proti tebe tú určitú vlažnosť. Počúvame takto dnes kázne? Hneď by bolo tých počúvajúcich menej. A hneď by bolo aj menej úspešných evangelizácií. Lebo keď sa najprv formuje cez oheň, kúp si odo mňa to, čo je prepálené ohňom. Také zlato, také rídze slovo prijímaj. Čiže keď v ohni je prepaľované to, čo v našom srdci je ešte špinavé a má sa tým ohňom naše srdce čistiť, tak mnohí sú nervózni medzi poslucháčmi. A ja nepočujem počas evangelizácií také napomínanie, kajajte sa, preto prišiel tu medzi vás posol Boží, aby vám oznámil najprv, lebo je v zjavení Jana to zdôrazňované, okrem toho jedného zboru filadelfického, že všade niečo mal ten, ktorý prikázal napísať správu anielovi cirkevného zboru, čiže správcovi. No a dokončíme to s tým pokúšaním na púšti. Keď máme si uvedomiť, že naša dôvera v slovo Božie je polovičatá a že skôr nás tešia veľké veci a chceme stále počuť, ako to Pavol povedal na Areopágu, ľudia vo svete, veľké veci nám hovor. To je v oblasti filozofie, vedy, veľké výskumy, zázraky, objavy. My nepotrebujeme veľký objav na koronavírus. My potrebujeme pokánie a premenu srdca. A to bude liek. To je uzdravenie pri rybníku Betesda, kde sa všetci tlačili k nejakým liekom na uzdravenie do zvírenej vody. To je pre svet, ktorý sa len neustále cez tie rôzne svoje spôsoby myslenia chce domôcť nejakého uzdravenia, ale my máme vedieť, vstaň a choď. Ja ťa pozdvihujem. Vy už ste pozdvihnutí. Takže prejdeme už teraz na záver cez ten tretí akt pokúšania k tomu, čo je pre zbor laodicejský a porovnáme si to ešte s Izachárom. Tak keď tú dôveru už chceme si pestovať v srdci k slovu Božiemu, k tomu, čo hovorí pán, tak počúvajme, čo v závere povedal Satanovi Ježiš. Odiť. Ja s tebou nemám o čom diskutovať, pokiaľ ide stále o takéto kompromisy so svetom. Ja už kompromisy so svetom nerobím. Ja nepotrebujem najprv zázraky, nepotrebujem najprv pozemské zabezpečenie, ja potrebujem najprv kráľovstvo Božie. Ja potrebujem mať najprv Pána Ježiša premenené srdce a srdce naplnené Duchom Božím. Odiť, ja s tebou nemám o čom debatovať, lebo je napísané Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať. Teda služba pred pozemskou mocou, služba Bohu. A keď pred pozemskou mocou služba, tak končia sa tu naše plány s tým vnútorným takým pohľadom, ktorý jedným okom si ešte pestujeme niekedy, aby aj my sme mali to, čo ľudia vo svete. vydať sa, oženiť sa, mať plné komory, bezpečné pozície. Už toto jedno oko, ktoré tak odskakuje stále od Božej cesty a chce nás zvádzať na tú okrajovú cestu, už v nás má byť vyliečené. Už nemôžeme byť ľudia, ako je v liste Jakubovom napísané, dvoch tvári, alebo nič nedostane ten premenlivý muž, ktorý neustále sa díva vľavo vpravo, ktorý proste má neustalené srdce. Takže teraz poďme na záver k tomu zboru Laodicejskému a cez ten text z prvej knihy Mojžišovej zo 49. kapitoly si spojíme tie dva texty a zakotvíme tam, kde je naša pozícia. Vždy nám na záver Pán zdôrazňuje, kto sme my. My by sme si to nemohli a nedovolili povedať. Ale Pán nám dnes na záver povie, kto sme my. Či sme prijímali tvrdé napomenutia podľa zjavenia Jána najprv? Lebo od 6. kapitoly zjavenia po 19. kapitolu, to sú tie boje všelijaké, ktoré sú politické, ktoré budú tu prebiehať v čase veľkého súženia. Ale nás má zaujímať zápas o pravý postoj pred Pánom. Listy do tých zborov zjavení Jána, ktoré formujú cirkev. Tie politické boje počas veľkého súženia alebo tie ďalšie, to je to, čo v náznaku poviem, je v prvej knihe kráľov 19. kapitole, keď Eliáš počul, že aj hrmelo vedľa, aj skaly padali, aj sa triasla celá zem so všetkými dejmi a živly sveta dokonca sa búrili, ale on mal počúvať niečo iné. Hospodin nebol najprv v tých bojoch a v tých všetkých znameniach, ktoré naúnok sú aj budú prebiehať, ale my sa máme dívať ako Eliáš tichým hlasom výjsť z jaskyne a na toho vzkrieseného, ktorý nám dnes v závere teraz povie, kto sme my. Ale držať sa toho, čo povie teraz Pán, musíme a máme, lebo toto bude veľké slovo teraz. Ale my sme si ho nežiadali najprv. My sme sa nechali vyučovať cez tie vnútorne silné slova Božie, ale navonok pre niekoho možno nezaujímavé. Boli sme v ohni 30 ročia. No a teraz spojím dva texty. A to tretie na záver, ten tretí. Keďže sme sa dali zvolať, tak aj Izachar sa nakoniec prebral. Lebo si zrazu uvedomil po nejakom takom obdarovaní, aké teraz my prijímame od Pána, pretože tam bol zúčastnený s ostatnými synmi. Pretože si na večeri Pánovej, hoci si slabá, tak sa preberieš nakoniec stále. Lebo pri stole Pánovom nikto neobíde na prázdno. A keď zhromaždil Jakob a dokázal to svojich synov už ako Izrael, tak Boh vybojoval tú možnosť. Prvé svedectvo je, Pán mi povedal, choď k otcovi, polož mu ruku na bedro, požehnanie dávam. Stalo sa to, lebo my kážeme realitu skutkov Božích, nie len výklad niečoho. Takže teraz Izachar sa preberá tiež, lebo je v obecenstve v zhromaždení ľudu Božieho. Boh bojuje najprv Izrael. A čo sa stalo v dejinách? K tomu len jedna veta. Nakoniec, hoci patril politicky, povedzme, k Severnému kráľovstvu, ale priklonil sa k Dávidovi a k tej bohoslužbe, ktorá bola podľa Božej vôle vtedy. Alebo od Saula prešiel, keď politicky mal tam patriť, k Dávidovmu kráľovstvu nakoniec, Izachar. Hoci bol predtým uvažujúci tak, že kde je moc, ale tam, kde Saul a Dávid medzi sebou, alebo Dávid bol v podstate iba prenasledovaný, mali ten ťažký spor, respektíve Dávid bol len tou obeťou, tak Izachar sa nakoniec priklonil k Dávidovi. A nám je dnes oznámené, musíme sa prikloniť nie tomu kráľovstvu, kde je saulovský charakter, lebo Saul bol veľmi žiarlivý. Saul pozemsky nakoniec chcel budovať ľud Boží. Ale prikloniť sa máme aj v časoch, keď to vôbec nie je pre nás ani nebude, ani nebolo výhodné, ani v jedinej veci, k Ježišovi Kristovi. K tomu menu, pre ktoré môžeš prežívať len utlak. Toto je tá skúška ohňom. Nie keď ti je to výhodné, ale keď ťa prenasledujú pre meno Ježiš Kristus, či vtedy si sa k nemu priklonil jednoznačne. Vieme, ako to bolo v minulom režime. Ľudia hovorili, no tak vtedy nebolo možné sa, povedali, zosobášiť v kostole, lebo by sme stratili miesto. Nebolo možné dať deti verejne pokrstiť, lebo by sme stratili miesto. Nebolo možné verejne vyznávať. No bolo by možné, keby si toto, že stratíš miesto, položil na váhy. No ale teraz od toho prejdem, aby sme toto nerozvíjali zbytočne už k tomu listu, ešte na záver cirkvi do Laodicei a poviem jedno napomenutie, ktoré máme odniesť domov, do rodín. Nemusíte vy prvý začínať stále, lebo my sme ukončili službu v rodinách, ale odniesť tam máme ho v tom zmysle, že má byť ten dar pripravený, ako keď je zabalený balíček a v príhodnej chvíli ho treba otvoriť. Takže prechádzam k tomu listu ešte na záver a potom z Jana z 15. kapitoly to, čo je povedané nám o našom stave, zakončím. Takže Laodicea, to je ten zbor, ktorý neobstojí, keď sa nedá prebudiť, ako Izachar nakoniec sa dal prebudiť a prešiel k Dávidovi. Neobstojí, keď večeru pánovu nebude ochotný vnímať ako také obecenstvo, ktoré nesmie byť obradnícke. Lebo formálne chodí množstvo ľudí na prijímanie, na večeru pánovu. Ale pán Ježiš sa díva, či máš ohňom prepálené zlato, biely odev, alebo tam chodíš podvodne. Lebo je napísané beda tomu, kto chodí podvodne. Viete, ako Judas skončil? Viete, že je napísané, že čiňme pokánie, aby sme boli ako tí, ktorých pán učiní hodnými jesť chlieb. Keď jeho prijímame a jeho spravodlivosť ako pokorený pred pánom totálne, to znamená naozaj, keď sme odovzdali celé srdce pánovi, tak si na večeri pánovej pravdivo, lebo podľa listu Rimanom 12. kapitoli si vydal celé srdce, celý život Kristu. Ale kto ho nevydal, tak je v nebezpečenstve. Takže je tu napísané, ja klopem, ale teraz kam klope? Toto, čo teraz prečítam, nie je pre tento zbor. Pre tento zbor bude, čo prečítam o chvíľku. Lebo tento zbor už toto prijal, napomenutie. Veľakrát som ho varovne čítal a všetci sme sa chveli a v bázni sme prijímali spasenie. Prečo sme prijali a môžeme svedecky to povedať? Lebo tu hlásame večeru pánovu ako obecenstvo, ktoré pán pripravuje, nie my. Lebo hlásame Ježiša Krista, ktorý za nás vybojoval všetko a nám daroval svoju spravodlivosť a všade zdôrazňujeme, že potrebujeme mať pokrm od neho, obecenstvo stola s ním. To viete, že nehovoríme náhodne, len občas. Čiže klopanie sme začuli a už sme mu otvorili. Už sme s radosťou povedali, príď pane, a vnútorne sme aj to prijali, čo je v Izaiášovi 26. kapitole. Ľud môj, zavri sa na malú chvíľu do svojich izieb, kým neprejde Boží hnev. To znamená, sústreďme všetci sa svojou mysľou a celým srdcom a celou dušou len na pána Ježiša. Takže teraz, keď toto prečítam, tá, čo máte otvoriť ako balíček v čase príhodnom pre rodinu. Jedna veta to bude vysvetlenie významu Laodikea alebo Laodicea. Laos, ľud, dicea, dikea, zvyk, mienka, názor. Keď vám niekto v minulých týždňoch povedal, to je tvoj názor, viete, čo povedal? Ty si ako tí, ktorí sú v Laodicei. Ty si taký nijaký, lebo to znamená, ľud, ktorý si dobre hovie ako Izachar vo svojich zvykoch, tradícii, ktorá ho nejako zabezpečuje. A keď vám niekto povedal v minulých týždňoch, to je tvoj názor, čo ty hovoríš o Ježišovi, alebo to, čo zvestuješ, to je tvoja mienka, alebo čo tu nosíš 10 ročia, tak inými slovami hovorí, ty si taký Laodicejčan, z Laodikej. Je to pravda? My tak pána Ježiša vyznávame? Ja za všetko poviem už pred tým záverečným veršom z Jána z 15. kapitoly len jedno. keď Pán Ježiš povedal, že sme jeho zbor a že on ho ustanovil, tak neznamená to, že my sme boli takí dobrí a on nás takých vynikajúcich tu objavil. Ale práve naopak, to znamená, že sme boli takí biední a takí stratení, že sme už nikde nehľadali pre svoj život záchranu a nehľadáme len u neho. A on hovorí, že práve k tým strateným prišiel. K takým chorým, ale ich vyzdvihne až na vrch premeny, povedal. A tam sa zjavuje sláva, ktorá bude v tisícročnom kráľovstve. Pozor. Ten druhý príchod, to je jedna jeho fáza skrytým spôsobom ukázaná na vrchu premeny a kde je večera pánova v pravde prijímaná, to je fáza druhého príchodu. Takže my máme v tom jasno. Netreba tu veľké dlhé vysvetľovania. Pre nás je toto, príď Pane, už pravda. Takže kto sme my, keď sme teraz aj dnes, hoci tu nie je práve kalich a chlieb, ale my vyznávame Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného a jeho dielo na nás jednoznačne. A sme sa mu celý odovzdali. A Pán Ježiš, teraz to už nebudem hovoriť inokedy si to povieme, nám veľmi veľa svojich skutkov podaroval a my v nich chodíme v svetle Božej tváre. Podľa listu Efežanom 2.10 pripravil nám skutky, ktoré pre nás sú od Pána Ježiša darované nám a my v nich chodíme. Inak by sme 3.10 ročia nemohli prechádzať cez všetky prekážky. Takže záver teraz, Jan 15, kapitola 15, verš. Aby ste odtiaľ odišli, nie tak, ako sme neraz odchádzali, zhrbení, zbytí, zničení, možno aj malomyselní, lebo aj my sme mali výkyvy v tých výchovných procesoch Božích a sme si už niekedy možno aj mysleli, že sme len, ako sa hovorí, tí, ktorí budú stále len v úzadi a nebudú môcť sa nikde ozvať. Tak teraz pozor, Jan 15. kapitola, alebo Pán Ježiš tak povedal. Kto mňa vyznáva, kto v mojom svetle chodí, ten uvidí veľké svetlo a moju slávu a môže si ju prisvojiť a autoritu. Tak pozor teraz. Jan 15. kapitola 14. a 15. verš. Vy ste moji priatelia. Ak konáte, čo vám prikazujem, nenazývam vás viac sluhami, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože všetko som vám oznámil, čo som počul od svojho otca. To je tá pravda. My vieme, že Pán Ježiš sa k nám ozýva. My jeho živý hlas sme neraz počuli aj jeho zasľúbenia a videli sme ich splnené. My sme jeho priatelia. Keď nám to Pán Ježiš povedal, nedajte si to vziať. A odíďte odtiaľ ako tí, ktorým nie nejaký kazateľ toto povedal, ale cez slovo Pána Ježiša je nám to všetkým podarované. Takže keď toto teraz sme prijali do svojich srdc, tak v ničom sa nedajte viac klamať pokušiteľom, keď bude prichádzať ako na púšti k Pánu Ježišovi s nejakými svojimi ponukami. Ani sa ho nebojte, lebo nič, čo nám bude pokušiteľ hovoriť, nie je pravda. Pravda je len to, čo nám hovorí Pán. A keď sme jeho priatelia, tak pozor, on si nás ustanovil, aby sme prinášali ovocie. To je pokračovanie v 16. verši. Tak buďme mu za to vďační, lebo je to veľké obdarovanie, že môžeme žiť v diele Pána Ježiša, že môžeme jeho spasenie konať v bázni a v trasení. Amen. Pane Ježišu, nazval si nás priateľmi. Boli sme niekedy aj my ako Izachár. V pohodlí, skrytí možno v nejakých miestnostiach, ktoré sme chceli vnímať ako sväté, ale bez zodpovednosti. Za rodinu, za vzťahy, za stratených, za stratené ovce. Teraz si nám pripomenul, že keď si klopal k nám v čase, keď sme boli aj my vlažní, ani horúci, ani studení, tak aj my sme potrebovali mať vysvetlené, čo znamená toto klopanie, že nás pozývaš na základe tvojho diela na kríži ku svojmu stolu. A to je to otvorenie, o ktorom sa často hovorí, že treba otvoriť, keď príde Pán. Ale neraz už ľudia sa nepýtajú, ako otvoriť a čo to znamená. To znamená, že ty si prišiel a večera Pánova je tu to vlomené tvoje kráľovstvo. A keď ti otvoríme srdce naplno a to celé a podarujeme ti ho, ako ty si sa dal nám, tak prežijeme to, čo sa volá vytrhnutie z tohto veku zlého už tu. A tak máme istotu nielen toho, že si pre nás všetko dobre pripravil, ale aj istotu na základe tvojho slova, že sme tvoji priatelia a že si nás ty vyvolil. A preto môžeme prinášať ovocie a už sa nikdy nemusíme dať klamať, alebo už nie sme v takom stave, že by nás mohol oklamať pokušiteľ so svojimi pokušiteľskými ponukami. Tak ti za to ďakujeme a pomôž, aby odtiaľ, keď vyjdeme, sme už kráčali po cestách tohoto sveta ako tvoji priatelia, ale v bázni a v chvení, že si súčasne náš Pána Kráľ. Amen.